En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno.
Det er jo et angreb på den danske model. Er den halve milliard mennesker i EU ikke klar over, at den danske model, det er verdens bedste arbejdsmarkedsmodel? Og den har vi her i Danmark, og den er ukrænkelig. Ja, sådan synes vi jo, om så mange ting her i Danmark, sådan synes vi jo selv, at det er. Men det er det åbenbart ikke, og i den her uge, der vedtog EU nemlig at indføre mindsteløn, altså lovvedtaget mindsteløn, og det går vi ikke ind for i Danmark. Og så er det, jeg nu skal sige, at så ville vi jer, og vi var meget glade for, at vi havde et tilsagn fra Regeringspartiets beskæftigelsesordfører Henrik Møller, en af stamgæsterne her i den borgerlige bodega, er om, at han skulle komme og forklare, hvad man har tænkt sig at gøre ved det. Men han har nu sendt adskillige sms'er om, at de ufattelig mange afstemninger, som skal afvikles på Christiansborg i dag, inden at folketingspolitikerne helt forsvinder deroverfra, så de trækker ud.
Han passer med andre ord sit arbejde.
Han passer sit demokratiske arbejde. Så Henrik Møller melder afbud, men til gengæld så finder vi nok på noget andet at snakke om. Så derfor siger jeg nu velkommen til anden type, og jeg hedder Tom Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua, og vi har jo ikke langt os fast på, hvem der skal modtage denne uge fidusbamse. Rune Lund er nævnt fra Enhedslisten.
Han fører faktisk.
Ja, fordi at han jo har været bidt sig fast og insisteret på, at nogle af de her fonde, de også skal betale udbytteskat, og det har han sådan set fået ret i. Det er sådan set Skatteministeriet, der har lavet en fejl. Og det synes vi, det er jo glimrende parlamentarisk arbejde at være vagthund på alles vegne. Så kan man være ideologisk uenig med Rune Lund, det er vi i hvert fald her i studiet. Men derfor kan man jo godt foretage sig nogle fornuftige ting, og det synes vi, han har gjort her. Det kan være, at I har andre bud. I kan skrive til dem til os på vores Facebook-side, Cordua & Steno, hvor der er plads til spørgsmål og kommentarer til ugens debat, der jo handler om SAS. Skal den danske stat alene redde SAS, nu hvor svenskerne ikke vil være med mere end nordmændene? De har jo sagt farvel for lang tid siden. Det debatterer vi her om godt 25 minutter med Københavns overborgmester Sofie Hestrup Andersen, hedder hun, og Berlingskes erhvervsredaktør Thomas Bernd Henriksen.
Men nu skal det så handle om Afghanistan og udsigten til, at landet igen skal være et udgangspunkt for nye terroraktioner mod os. Mod os selv her. Og velkommen, Christian Mauritsen. Du er Berlingske sikkerhedspolitiske korrespondent, og du er med på telefonen nu. Er du der, Christian?
Ja, det er jeg. Jeg tror, at de har glemt at stille mig om til studiet.
Nej, altså, jeg hører dig i mine hovedtelefoner, men jeg ved ikke, om vi er ude til hele befolkningen, men det håber jeg da virkelig, at vi er.
Ja, det lyder også bedre nu.
Godt. Okay, ja. Men Christian Mortensen, når vi gerne vil snakke med dig, så er det simpelthen, altså ud over, at vi jo alle mange har fulgt lidt med i, at efter at amerikanerne og danskerne og alle mulige andre aktører trak sig ud af Afghanistan i sensommeren, så ved man jo godt, at det er gået tilbage, ikke mindst for kvinders rettigheder i det samfund, og de er i hvert fald holdt op med at diskutere, om der er lige mange kvindelige studieværter i tv i Afghanistan. Det er ikke den slags problemer, der tynger dem. Men hvad er det, der får dig til at sige, at nu er de, altså at de vender tilbage til det, som, hvor det var, at de var jo havnen for en utrolig masse terrorister? Er det det, der ved at ske igen?
Ja, der ved at ske det, som vi jo alle sammen frygtede, da amerikanerne fuldstændig over hals og hoved begyndte at forlade Afghanistan sidste år. Det er netop, at, Al-Qaida begynder at vende tilbage. Der har været sådan lidt opblusende islamisk stat også i Afghanistan, men det er primært Al-Qaida, man er urolig for i dag, fordi de er langt i dag langt bedre organiseret end andre. Og Taliban er simpelthen, i hvert fald en stor del af Taliban, har i virkeligheden omfavnet Al-Qaida igen, ligesom de gjorde i slutningen af 90'erne, der førte jo til den amerikanske invasion efter 9/11. De har simpelthen omfavnet de her Al-Qaida-folk igen, med det resultat, at de får muligheden for at sidde i deres lejre i Afghanistan og planlægge alle mulige terroraktioner imod de vestlige lande. Og det er også derfor, der har været en kongreshøring med nogle amerikanske eksperter, som vitterligt kender til problematikken, og siger, at i ly af krigen i Ukraine, så ser vi altså desværre en opblusning af professionalismen i Al-Qaida, som gør, at vi formentlig inden for nogle år, 5 år, er der nogen, der siger, kan se en opblusning af terroraktioner, som vi kendte dem for nogle år siden. Måske ikke i 9/11-størrelsen, men dog i størrelse, som er voldsomt ubehageligt. Vi har jo næsten glemt terrorismen, og det er jo det, der er problemet. Det er, at vi har andre problemer at kigge på, og det har amerikanerne jo også, ikke mindst Ukraine og Kina. Så vi glemmer fuldstændig, hvad det er, der foregår i Afghanistan. Og det er ifølge de her amerikanske eksperter absolut foruroligende.
Jeg tænker på, når jeg ser det der, hvem var det, der egentlig gjorde, hvad de kunne for at få destabiliseret den afghanske regering og understøtte Taliban? Det var Pakistan, og når man taler Pakistan, så er det Pakistans efterretningstjeneste. Nu viser det sig som, hvis man læser din artikel, at nu kommer problemerne til Pakistan. Altså nu er de jo faktisk fået de problemer. De har været rigtig gode til at konspirere mod USA og Vesten, og nu får de deres egne problemer, fordi er vi sikre på, at Al-Qaida er mest optaget af at genere Vesten, eller er Al-Qaidas mål at destabilisere andre regimer i Mellemøsten? Hvad er målet?
Det paradoksale er jo, at begge dele er rigtigt. Altså, der er jo endnu mere paradoks i det, at Afghanistan er jo i skudlinjen fra en del af en gren af Taliban og Al-Qaida, netop fordi at man ønsker at destabilisere det pakistanske styre og styrte det. Og det andet paradoks er, at Iran, som jo er shia-muslimsk i modsætning til Al-Qaida, som er sunni-muslimsk, har jo huset Al-Qaida-folk, simpelthen fordi de ønskede at holde øje med dem, og de har også boet der i Iran. Men iranerne er også begyndt at blive urolige. Pakistan og Iran og forskellige andre lande, helt over til Indien, er begyndt at blive temmelig urolig for det her, fordi der er grene i Al-Qaida, som ønsker at destabilisere og styrte de her regimer, især Pakistan. Men det er altså en meget, meget dobbelttydig rolle, det her spiller, fordi en stor del af Taliban, som jo også støtter Al-Qaida i Afghanistan, en stor del af Taliban i Pakistan støttes jo af Pakistan, netop for at holde den krig nede af Al-Qaida, som ønsker at omstyrte Pakistan.
Er løsningen, vil Vesten involvere sig endnu en gang, eller er løsningen, at man tager de her lande, som jo lever, er omkring Afghanistan, og som vil også få problemer, og sige, hvad synes I, der skal ske? Skulle vi lave en eller anden fælles koalition, og så få løst det her problem, eller skal vi bare lade det udvikle sig? Er det det, amerikanerne gør, tror du?
Jeg tror ikke, at amerikanerne på nogen måde har lyst til at gå ind i det her igen. Men det, der ligger en klar advarsel om fra det amerikanske Homeland Security, som er den, der overvåger sikkerheden i hjemlandet, men som også har selvfølgelig grene ud til det her, det er den klare opfordring fra de her eksperter, det er hold øje med, hvad der foregår. Sæt stiknåle operationer ind for at kvæle de her terrorgrupper, der rækker jo lige fra Afghanistan via Pakistan og alle mulige andre steder til Somalia. Altså hold øje med dem. Gå ind i nålestiksoperationer og lam dem. Fordi hvis I tror, at de er pacificeret for evigt, og at Taliban virkelig overholder de aftaler, man har lavet med Vesten op at holde Al-Qaida udenfor, så tror man om igen. Det andet interessante, synes jeg, i forbindelse med hele debatten i kongressen omkring det her, hvor USA's førende terroreksperter var til stede, det er, at Islamisk Stat spiller faktisk ikke nogen rolle længere i de her terrorforskeres virkelighed. Det er Al-Qaida, der er langt det mest internationalt orienteret og har begyndt med en ny strategi om at støtte nogle undergrupper i forskellige lande. Og det er også derfor, de konkluderer, at det kan godt være, at vi ikke får terroraktionerne i første omgang i USA eller Europa for den sags skyld, men vi får det imod amerikanske og europæiske interesser i Indien og Pakistan og i Afrika. Altså i det hele taget der, hvor de i forvejen er stærke, og hvor de kan ramme europæiske mål uden at risikere for meget. Det er der, vi kommer til at se aktionerne i første omgang, hvis man tror på de amerikanske eksperter, hvad der er særdeles god grund til.
Hvad tænker man i de vestlige lande? Altså, hvilke forholdsregler er man i gang med at tage på det her?
Jeg tror ikke, man tager det, alt for lidt. Men man er jo nødt til, man er jo fuldstændig bundet af krigen i Ukraine. Europæerne er jo bundet af den her krig i Ukraine på en sådan måde, at også de har også langtidsvirkninger på, hvad der sker efter Ukraine. De er jo bundet på en sådan måde, at man lukker jo øjnene for det, der foregår andre steder i verden. Man lukker jo totalt øjnene for det moras, man har efterladt i Afghanistan. Du nævnte selv spørgsmålet om kvinder, der nu skal gå i burka, og pigeskoler, der bliver lukket, og alt muligt andet. Men lukker jo øjnene for, hvad der foregår, hvad der er for en moras, vi har efterladt dernede. Mm. Og det kan man jo kun gøre til en vis grad, fordi lige pludselig så kommer der altså en terroraktion, måske i første omgang mod europæiske og amerikanske interesse, som jeg nævnte, i andre lande. Men det bevæger sig jo hastigt imod Europa og USA, og på et tidspunkt kommer terroren også til at være et emne, vi er nødt til at tage alvorligt igen.
Og det er jo selvfølgelig helt oplagt, at vi taler om det. Men hvis man sådan nøgternt kigger på det, har vi ikke opgraderet temmelig meget på sikkerhed og sådan noget siden 9-11? Altså det kan jo for det første næppe ske i dag, at man kaber en flyvemaskine. Det er i hvert fald ikke sket siden.
Nej.
Det er sværere, i hvert fald i Vesten, hvor det måske er nemmere at gennemføre den slags terroraktioner i, hvad ved jeg, i Mellemøsten, hvor man jo også har mål. Det er bare, jeg siger. Altså, naiviteten i Vesten, det er længe siden, vi har været der. Det var det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål, det er ledelsen. Altså, ledelsen af Al-Qaida, det er ham her, Ayman al-Zawahiri. Han befinder sig i Afghanistan. Er det ikke noget, man kunne prøve at ramme, eller hvad? Sådan et mål?
Jo, altså for at tage det første, det er jo, altså vi har jo opgraderet vores sikkerhed ganske betydeligt siden 9-11. Problemet er, at Al-Qaida er jo også begavet, og de har opgraderet deres strategier jo ganske betydeligt også. Hvis du først er inde i USA, eller hvis du først er inde i Europa, så kan du bevæge dig frit rundt, og terrormidler behøver ikke at være lige så avanceret, som det var under 9-11. Du kan tage en lastbil, som vi har set flere gange i Europa, senest i Berlin i går, og til man kører op på et fortov, og så dræbe en 10-12 mennesker. Det var heldigvis ikke det, der skete i Berlin i går, men der blev dog dræbt en person, og såret er sket i. Altså, terror er i virkeligheden, hvis du vil omgå de normale sikkerhedsprocedurer, fordi det simpelthen er så let at lave det, man kalder dagtekniske terroraktioner, som spreder lige så meget skræk og rædsel. Og med hensyn til lederen af Al-Qaida, så er han jo lige så svær at fange som Osama bin Laden. Prøv at tænke på, hvor mange år det tog, før at Obama, at den amerikanske præsident, fik fat på ham. Det tog enormt lang tid. Og der er vi jo igen tilbage til Pakistan, jo, som spiller et dobbeltspil på en lang række områder. Vi ved jo simpelthen ikke, om han er i stand til at skjule sig også i Pakistan, eller hvor han er i stand til at gøre det, fordi der er simpelthen alt for mange, der er så bange for deres egen sikkerhed, at de lukker øjnene i det område også, at de lukker øjnene for, hvad der foregår inde i Al-Qaida. Og Al-Qaida er, altså det bedømmes af terroreksperter til at være, og det er det jo altid det bedømt til, at være meget skarpe hoveder, der sidder og er i stand til at tænke meget utraditionelt på, hvordan man rammer Vesten. Og vi så det jo selvfølgelig med 9-11, vi har også set det med andre aktioner. De er ret skrappe til at finde vores svage punkter.
Men Christian Mortensen, altså vi tænker helt tilbage til 9-11 og 2001 og alt det der, så var der jo også en politisk formuleret strategi bag, hvad Al-Qaida foretog sig af angreb på Vesten. Ikke? Nu Altså, har de formuleret det? Hvad er det egentlig, de vil opnå? Altså, Islamisk Stat, det var så dejligt nemt, fordi det ville, de ville lave et kalifat i det område, de havde sat sig på. Hvad er det, Al-Qaida vil opnå?
Jamen, i virkeligheden noget af det samme, som Osama bin Laden gerne ville dengang. Altså, det er jo paradoksalt nok stadigvæk Saudi-Arabien, der er en af Al-Qaidas udfinder, fordi de har tilladt amerikansk indflydelse, amerikanske soldater på saudisk jord, og fordi Saudi-Arabien rummer de største helligdomme i sunni-muslimsk islam. Så det er jo sådan set Saudi-Arabien stadigvæk, der er ligesom deres hovedfjende i det der. Og ud fra den tanke om at få et kalifat med hovedsæde i Saudi-Arabien, Medina og så videre, det der udspringer jo selvfølgelig også her til Vesten, fordi Vesten har haft den der kæmpe indflydelse og har lavet regimeændringer, har lavet nationer af Mellemøsten, som gør, at man jo i Al-Qaida stadigvæk den dag i dag tænker over, at man skal ramme USA for at kunne ramme Saudi-Arabien.
Altså det vil sige, vi skal forvente en terroraktion mod amerikanske interesser fra Al-Qaida, fordi at den amerikanske og vestlige indflydelse i Saudi-Arabien for eksempel har tilladt, at kvinder får lov at køre bil.
Det kan man måske godt sige, men altså, det er jo klart nok, at Osama bin Laden var jo selv sauder, kom ud fra en saudiarabisk familie, og var i begyndelsen så støttet af rigmænd fra Saudi-Arabien. Det så vi også under 9/11, at der var absolut sauder, der understøttede Osama bin Ladens Al-Qaida, således de var stand til at gennemføre de her terroraktioner. Det ved man fra masser af rapporter, der er udkommet i USA, at rigsaudere stod bag støtten til det her. Så det er igen et af de her velmystige rænkespil, hvor nogen rækker hånden til Al-Qaida for at sikre sig en eller anden form for aflad, hvis man kalder det for et afladsbrev fra Al-Qaida til ikke selv at blive ramt. Og det er det, vi desværre ser. Men der er ikke nogen tvivl om, at Vesten, netop på grund af Vestens indflydelse i Mellemøsten, så er det USA primært, der er et mål, og USA's interesser i forskellige dele, der er et mål. Så det kommer til at udvikle sig på den måde, hvis man tror på de her amerikanske terroreksperter.
Christian Mogensen, tusind tak, fordi du leverede denne, skal vi sige, ret nedslående analyse om, hvad der er...
Forstemmende analyse, som en af...
I vente, men vi var glade for at høre det alligevel. Så tak skal du have.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Ja, det er jo en længere rejse, vi har været på, Torben, siden klokken 10.05. Men altså... Men måske kan vi jo genbesøge, det her emne, vi lige
mens
har...
Mens vi lægger sporene, eller vi asfalterer, mens vi kører, hvad er det nu, de siger?
Ja. Og vi har jo stadigvæk mere på agendaen for resten af programmet.
Ja, og vi har ja-hatten på.
Det har vi altid. Og det har vi, fordi det kræver vi for at få de der must-win battles. Dem skal vi jo vinde, jo.
Ja, men vi er omstillingsparate, og det har vi jo været her i dag, fordi Henrik Møller sidder fast i en afstemning på Borgen.
Ja, han har visse udfordringer.
Men vi har dog ikke tænkt os at lave om på programmet, altså, som fremadrettet.
Fordi vi er agile.
Ja, det er vi nemlig. Men vi er i en proces med, at vores agenda faktisk blev slået lidt i stykker. Ja. Og det her, det er bare nogle af de udtryk...
Det kræver jo, at vi tænker ud af boksen.
Ja, Og nu tror jeg simpelthen også, at det begynder at gøre ondt i ørerne. Ikke?
Og grunden til, at vi hygger os med det her, det er jo fordi, at Djøf, det her jo frygtelige fagforening, som jeg er medlem af.
Ja, og jurist og økonom.
Forbund. De har spurgt deres medlemmer, som jo er jurist og økonom, og skinpoler og mange andre. Og hvad det er for nogle...
Og flittige brugere af de flotte.
Ja, og hvorfor nogle udtryk, de faktisk havde at bruge. Og på en flot førsteplads, der er det her med rejse.
Vi er på en rejse.
Og det er det, og når man slår op i erhvervsavisen, de her, der engang var laksefarvede, så og en eller anden erhvervsleder skal beskrive, hvordan han kom fra A til B, han startede hjemme i garagen, og så pludselig blev det Apple. Jamen, så har han været på en længere rejse.
Ja.
Og når folk skal videre, så skal de også på en rejse. Og det er der 11,2%, som synes, det er det værste, de er... Bullshit-ord, kunne man
kalde. Så er det nummer to, det er, jeg hører, hvad du siger. Og det undrer mig egentlig lidt, for jeg troede faktisk, det var gået lidt af mode. Fordi det var meget sådan noget, man bruger i psykologbranchen. Når en eller anden har betalt en formue for at fortælle om, hvor dårligt man har det, og så siger psykologen, jeg hører, hvad du siger, og så bliver der så skrevet en regning ud.
Og der er faktisk, de top tre ligger meget, meget tæt. Det var 10,3 til, jeg hører, hvad du siger.
Ja.
Agil.
Ja, det er også
det fedt. Er den 9,7, som er træt af.
Den har virkelig meget vind i sejlene.
Det må man sige, ja. Jeg er aldrig sådan helt sikker. Det er sådan, jeg tror, sådan omstillingsparat, det er vist nok. Det synes jeg nu egentlig er bedre udtryk.
Men jeg vil sige,
kun 4% hader.
7,8%, vi lægger sporene, mens vi kører. Ja. Der vil jeg nok have lagt min stemme. Det er en af dem, man virkelig, virkelig, virkelig er træt af.
Det her, det er også forfærdeligt dansk. Spil i hinanden gode. 6,7. Det var det, der hed, vi samarbejder fornuftigt. Og
ja.
Og must win battles. Så nede i, det giver jo meget god mening nede i... I Donetsk og Luhansk
områderne.
Ellers så synes jeg, det er noget vrøvl.
Men så er der ordet vækste. Det er så upoetisk grimt. Altså, er det helt vildt? Kan vi ikke slippe for det? Ja. Og så, jeg kan bare ikke forstå, hvorfor udfordringer ikke er med her. Fordi det er det her positivistiske...
Det er den. Nummer 13.
Ej, den burde være højt op. I stedet for problemer.
Ja, det er nummer 13. Hold
det
op.
Det der med, jeg skal løse en udfordring. Ja. Altså, hold op.
Jeg synes, det er hårdt, at agenda kommer på. Det er trods alt et engelsk ord.
Ja, det betyder dagsorden. Men det er også kun 1%, der...
Ja, dagsorden. Men altså, jeg synes, man skal sige dagsorden. Det er dansk. Jeg går meget ind for, at man bruger danske ord.
Jeg vil gerne sige tak for, at der er nogen, der har lavet den her undersøgelse. Det fordi det er jo trods alt en måde at komme lidt...
Og det
videre på med at prøve at få det sproglige standard.
Og
så vil jeg lige
også
nævne en person her, som jo er en mand, der er en ufattelig flittig arbejde som journalist og programmedarbejder, Adrian Hughes, som jeg faktisk selv engang har arbejdet sammen med. Han er også vært på det, der hedder Klog på Sprog.
Mm.
Og han er ude med en bandbulle nu, og det synes jeg, altså, det er rart, at han siger det, fordi at jeg siger det, eller du siger det, har måske ikke helt samme genslagskraft,
fordi
når det handler om sprog.
Fordi vi er hvide heteroseksuelle mænd.
Men ja, han er jo så godt nok meget hvid, men heteroseksuel, det er Adrian ikke. Men det behøver jo ikke have noget med sagen at gøre.
Nej.
Men han siger her i den her uge, altså alle jeg kender bruger udelukkende stedord som de eller dem om flere personer. Hvis man bruger dem om enkeltpersoner, skaber det simpelthen forvirring. TV-verdenen erklærer sig principielt imod, at der udvikles sprog, der kun kan forstås af 123 mennesker i en snæver kreds. Det kan også i sidste ende have negative konsekvenser for de transkønnede og non-binære.
Og det er jo det her med de her, hvad er det med pronominer?
Ja, og at han siger så fortsætter og siger, i virkeligheden tror jeg, at det giver større modvilje mod non-binære personer, at de prøver at vride armen rundt på helt almindelige menneskers sprog, i stedet for, at vi bare taler almindelig dansk til hinanden. Tak for skideballen, Adrian. Ja. Der er meget, der handler om det med personlige pronominer og hele det sprog, der er ved at opstå.
Og man kunne jo godt nominere ham til
fidusbørn. Det vil jeg faktisk godt, fordi der skal gøres noget ved det her. Jeg ved ikke rigtig, hvad man kan gøre, men han gør der i hvert fald noget ved at bruge sproget og de medier, han figurerer i. Så jeg vil også godt nominere Adrian Hughes for det.
Ja, i mellemtiden har Simon Nielsen Ørgaard skrevet, at han hader, når folk de ser ind i ting. Altså, ser ind i fremtiden, det gør man jo tit.
Og Esben Eller, han er faktisk på at nominere Adrian Hughes. Yeah. Så Adrian er nu, altså, hvad skal vi sige, måske nummer to efter Rune Lund i ugens kamp om Fidusbamsen. Men vi sidder nu egentlig blot og venter på, at jeg kan se på Josefine Maria Hansen, om vi har Sofie Hestorp med på telefonen, fordi vi skal jo diskutere. Okay, nej, men vi venter på, at Sofie Hestorp Andersen tager telefon. Så hun er en meget, meget jo, travl dame, og hun er overborgmester
så
i København.
Kunne man jo, så kunne man jo måske lige vinde det, den her melding med Mette Frederiksen, der jo pludselig vil...
Ja, det du kalder fantasiregeringen.
Jamen, altså, jeg synes jo, det, jeg synes jo et eller andet sted, det er klogt af statsministeren og sige, jamen jeg kan jo se, at Lars Løkke kommer og siger et eller andet med, at han vil lave en bred regering, så det vil jeg da også gøre. Nu stjæler jeg simpelthen den dagsorden og siger, fordi så gør jeg mig relevant for de vælgere, som vi ved, der er i midtervælgerne, som siger, jamen vi synes egentlig sådan en bred flertalsregering, hun ved jo godt, det kommer aldrig til at ske. De borgerlige er ikke interesseret i det, hendes egne vælger egentlig heller ikke interesseret i det, men hun kan være der, hvor de vælger, der afgør, om det skal være blå eller rød blok, er. Der kan man gå ind og sige, jamen jeg synes da ikke, det er en helt skør tanke, eller det vil jeg gerne diskutere. Det er jo ikke det samme som at sige, det synes jeg er en fremragende idé. Det er det jo ikke. Men det er simpelthen ikke at feje det hele af bordet. Og så stjæler man, skal man sige, den dagsorden fra Lars Løkke, hvor han jo sådan skulle sådan være den fornuftige person. Og så får han jo så lidt opbakning fra Børsens lederskribent, så hedder Bjarne Corydon. Det er sådan, Børsen er sådan blevet lidt Lars Løkke og Moderaternes partiavis, har jeg indtryk af. Og det er også helt fint. Så på den måde er det egentlig meget klogt. Plus det er hun jo også for sagt, at alle de der forestillinger, som mange af os mener, formentlig bliver udgangen af næste valg, nemlig at SF og de radikale kommer ind, det er egentlig ikke noget, jeg er interesseret i. Jeg vil egentlig hellere prøve at lave et eller andet med nogle andre, og så kan man bruge det her fantasiregering, lille fantasiregering har jeg kaldt det, for ligesom at afparere, i hvert fald indtil videre, forestillingerne om, at uha, hvis man stemmer på de røde, så får man radikal udlændingepolitik, og man får socialistisk finanspolitik med Pia Olsen Dyhr. Altså, hun kan holde de der ikke helt usandsynlige scenarie fra døren ved pludselig at tale om noget andet. Det er sådan noget politisk illusionskunst, men det virker, og hun kan gøre det med en vis troværdighed. Med en vis troværdighed. Jeg tror ikke på det. Men der skal nok sidde nogen derude, som synes, ja, men det lyder da tiltagende.
Jeg vil bare opfordre alle vælgere til at sige, vi befinder os nu i starten af en valgkamp. Glem alt om, hvad der bliver sagt lige nu, og så brug den sidste uge op til valgkampen på at tage stilling til, hvor I skal have. For alt det andet her, og lige meget hvad valgets resultat bliver, så bliver det nogenlunde det samme. Måske får vi en ny... jeg tror da ikke, vi får en ny administrerende direktør i forretningen. Mens, det bliver Mette Frederiksen igen på en eller anden.
Mens vi venter på så har vi jo fået besøg af Børsens... Berlingskes erhvervsredaktør.
Jamen, du har været der.
Jeg har været der.
Du har været der.
Ja, det er rigtigt. Der var der et
ja. Thomas Berne Henriksen, hvor længe var du på Børsen?
Jeg var der i 16 år.
Og det er jo mange.
Ja, det er det, mener jeg. Altså,
det var ikke helt.
Så det var et Freudian slip.
Ja, det var det jo. Ja. Men nu er du her, og det er vi glade for. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at Berniske er imod, at man... For vi skal tale om SAS.
Ja.
Vi skal tale om SAS,
fordi... Vi skal klare historien. Det er jo simpelthen, nu er det kommet frem, at den svenske regering ikke vil beholde sine aktier i SAS, ligesom nordmændene, og det er de facto det samme, som at sige, det der underskudsgivende Molbo-foretagende, det vil vi ikke have noget med at gøre. SAS må klare sig selv. Og så er der Danmark tilbage, og der er der faktisk fra både Venstre, Socialdemokratiet, fuldstændig traditionelt, altså den danske model, vi skal redde SAS, fordi det er meget vigtigt for os, et luftfartsselskab.
Og man kan sige, lige nu er jo sådan, at Venstre siger, at SAS skal reddes, men, og så har vi finansministeren, som siger, ring til os i næste uge, har vi en holdning. Det er jo ikke noget hemmelighed, at du, Torben, du har forsøgt at få nogle politikere ind i studiet fra Christiansborg.
Der har været meget lidt vilje til at tale om det.
Det er også det, vi har oplevet på Berlingske.
Det er det også, og det er også måske, fordi de skal stemme. Men
De konservative har ikke taget stilling til nu. Rasmus Jarlov siger, vi ved det ikke. Så meget har han sagt.
Men vi ved, at på politikken, Ja. Der har de jo også en lederskribent, og det han hedder Markus Rubin, og, og de mener, at, at SAS skal reddes. Og der ser man ind i sådan en forestilling om, at det kunne jo så blive sådan et grønt flyselskab med klima og bæredygtighed og elmotorer og sådan noget. Mm. Og det burde man understøtte fra statslig side osv. Og det kunne man godt spørge dig om. Det er ikke nogen hemmelighed, hvor Berlingske står. Hvorfor vil vi ikke være med til at redde klimaet og via SAS? Hvorfor er det en dårlig
lave verdens grønne luftfartsselskab?
Hvad er vores erfaringer? Det vi jo egentlig har set, hvis vi nu prøver at starte med en succes. Ørsted har været en succes, de tjener penge. Det gjorde de blandt andet, fordi man fik rekalibreret selskabet. Det er jo, jeg synes, der er udfordringer. Jeg synes, at det har scoret mange billige point derude lige nu på at sige, at SAS skal reddes. Men ingen fortæller, hvordan skal SAS reddes. En ting handler jo om, at hvis man får et statsligt SAS, hvor man skal bære milliarder ind år efter år, så bliver det jo et slags DSB-SAS. Og det kommer ikke til at fungere.
Godt. Ved du hvad, Sofie Hestorp er med os nu. Velkommen, Sofie Hestorp Andersen. Du er med på telefonen.
Ja. Det er jeg.
Godt. Tusind tak, fordi du bruger nogle de travle minutter på at diskutere det. Du er en af dem, der har været ude og advokere for, at Christiansborg skal redde SAS. Hvorfor, Sofie Hestorp? Der er jo ikke meget, der tyder på, at SAS... Jamen, altså, du er i hvert fald ikke med på den, at hvad ikke kan flyve, det må falde ned.
Nej, altså det helt elementære i forhold til SAS, det er jo i virkeligheden, hvad er konsekvenserne for Københavns Lufthavn, hvis det flyselskab, som jo i dag står for omkring en tredjedel af aktiviteten, ikke længere er der, eller måske er ejet af nogle partnere, der ikke føler noget behov for at have et særligt øje for, at det her særlige knudepunkt, der er omkring Københavns Lufthavn. Og det kan man ikke undervurdere betydningen af for ikke bare København, men for hele hovedstadsområdet, hele det sydlige Sverige, det vi kunne kalde Greater Copenhagen, og hvad det betyder egentlig for vores forretningsliv, hvad det betyder for tiltrækning af investeringer, virksomheder og events. Og det er det, der er min bekymring.
Altså, der er jo allerede en af lytterne her, der siger, hvor skal pengene komme fra? Altså, hvem er det, der skal betale? Altså, det er jo simpelthen regulær, klassisk planøkonomi at sige, vi i Danmark, vi skal have et luftfartsselskab. Og lige koste, hvad det vil.
Det er jo sådan, at med tiden, helt oprindeligt var der jo rigtig mange selskaber, luftfartsselskaber, som staterne var inde over. Der er vi jo ikke længere i dag, og derfor skal jeg heller ikke kunne pege direkte på, hvad er det for en ejerskabskonstruktion, der skal til. Men det, der er vigtigt for mig i hvert fald, det er, at der er en form for redningsplanke. Vi så det jo under corona. Der var jeg selv som daværende regionsrådsformand med til at sikre, at vi holdt hånden under en flylinje til Bornholm. Simpelthen fordi vi også nogle gange må anerkende, at flytrafik altså også kan være vigtig infrastruktur, når det handler om at sikre, at mennesker, mediciner, patienter og andre kunne få en luftbro til Bornholm. Det her er en lidt anden situation, men ikke desto mindre, så tror jeg, det er rigtig vigtigt, at vi ser vores Københavns Lufthavn som en fuldstændig vigtig, essentiel infrastrukturdel af hele Danmark, og vores mulighed for at skabe vækst og udvikling, og meget gerne på grønne betingelser, for det er jo også det, lufthavn og luftfartsselskaberne kigger på. Men vi bliver simpelthen nødt til at forstå, at det her er en vigtig del af det rige velfærdssamfund, vi også har, og det er, at vi kan betale til det.
Vigtig essentiel infrastruktur. Dansk erhverv er enig i det her. Dansk Industri med direktør Sandal er også enig i det her. Erhvervsavisen, Københavneravisen, Berlingske er imod. Hvordan hænger det sammen?
Jamen det, vi er imod, det er jo, at man altså træffer beslutninger, hvor man ikke har tænkt konsekvenserne igennem. Og det vi jo altså står i lige nu, og det er der, jeg mener, at de her politiske meldinger sådan set risikerer at gøre situationen værre. SAS står lige nu i en eksistenskrise, hvor man skal gennemføre en meget grundig genopbygning. Og der foregår der eksempelvis nogle fagforeningsforhandlinger nu om at genskabe et SAS, der faktisk kan hvile i sig selv. Og nu hører vi så politikere stå klar med at bære penge ind i SAS, selvom man ikke engang har taget stilling til, om det i øvrigt kan leve op til EU's regler om statsstøtte. Og vi ser i øvrigt, og det har sådan set, det kan man jo sådan diskutere om staterne, det er ikke usædvanligt, at stater aktionerer i lufthavne i verden. Det ser vi KLM og France, der er staterne inde. Der er mange stater, der ejer aktier i lufthavn. Men det vi må sige med SAS, og den erfaring, vi har med SAS, det er at have et selskab, der er permanent nødlidende, og for dyrt. Det er ikke vejen frem for SAS, fordi så får vi ikke et godt luftfartsselskab, og så får vi altså SAS bevæge sig fra krise til krise, som vi i øvrigt har set de sidste 10-15 år.
Sofie Hestorp, gør det ikke indtryk på dig, at nordmændene og svenskerne simpelthen ikke gider mere? Nordmændene, de stod allerede i 18. Så nu er SAS dansk.
Ja, nu skal man huske på, at en af grundene til, at nordmændene jo også i sin tid stod af, det er jo så fordi, at de jo også har luftfartsselskabet Norwegian, som man jo satsede på i mange år i forbindelse med Oslo og gøre Oslo Lufthavn til det knudepunkt, som vi jo ikke i samme omfang har et ønske om, at de skal være. Så det, der i virkeligheden er på spil her, det er jo i fremtiden, når vi skal ud i verden, både for ikke bare turister, fordi det er jo en del af det, men særligt i høj grad som forretningsdrivende, når vi skal ud i verden i fremtiden, så skal vi acceptere, at det foregår via Oslo eller via Stockholm, eller skal vi have en sikkerhed for, at det er København, der er det her vigtige knudepunkt for resten af verden. Og det er jo det, der er på spil. Nordmændene har haft store interesser i at opbygge Norwegian som deres selskab, man direkte eller indirekte kunne sikre, at man havde nogle ordentlige muligheder for at rejse ud. Det har de dygtigt gjort. Men det er også derfor, det er vigtigt, at vi sætter os ned og ser på, hvilke muligheder har vi for at sikre, at SAS, selvfølgelig med nogle krav til, at København er et særligt knudepunkt, kan fortsætte.
Og så har man jo reelt åbnet for, at SAS skal være på permanent statsstøtte. Og der må vi sige, at erfaringerne med det er jo, at der har man så egentlig ikke reelt taget stilling til, hvad er det, at flymarkedet er. Når det gælder DSB, så har vi en monopolsituation. Folk synes, at DSB-billetter er meget dyre. Der er ingen rigtig konkurrence. Men vi må jo igen, når vi kigger på os selv, og vi kigger på, hvordan danskernes rejseadfærd, de køber de billigste billetter. Og der må vi jo så bare konstatere, at danskerne er ekstremt prisfølsomme, når det gælder deres flybilletter. Og så forestillingen om, at danskerne vil betale mere for en SAS-billet, den er altså afgået ved døden for mange år siden, og det gælder både erhvervslivet og det gælder vores sommerferierejsende turister. Og det er jo en realitet, det er, at vi altså vil prøve at etablere en form for statsselskab i et konkurrencemarked. Og erfaringerne med det er ikke super gode noget sted.
Men Sofie Hestorp, afviser du fuldstændig, at Lufthansa kunne gå ind og lave en fornuftig forretning ud af og varetage de ting, som SAS nu gør, når nordmændene og svenskerne kan leve med, at der ikke bliver talt norsk og svensk i flyene, så kan vi vel også lære at leve med, at når vi skal til New York, så bliver der talt tysk?
Jamen, det handler jo ikke om, hvilket sprog der tales, og igen, nordmændene har jo været med til at satse ret heftigt de senere år på Norwegian, hvor man så kan tale norsk. Det, jeg tror, der er rigtig vigtigt, det er at sige, at det, der handler om, det er jo, hvad er det for et knudepunkt, vi ønsker, at Københavns Lufthavn skal være. I dag er det sådan, at SAS står for en tredjedel af aktiviteterne i lufthavnen. Det betyder jo også, at der er to andre tredjedele, som i dag bliver udfyldt af forskellige andre luftfartsselskaber, som jo også kommer til af forskellige årsager. Det, man bare skal opmærksom på, det er, at det ikke er slutdestinationen for alle de her selskaber nødvendigvis. Der kan det være, at København alene er et transferområde. Det kan være, at det er trafik, der skal bringe, som der udelukkende er der, fordi man bringer trafik til Frankfurt, eller til Holland, eller til Oslo, eller Stockholm. Fordi det er der, de store linjer ud i verden, de er. Og det er jo den mulighed, vi fratages, hvis vi sådan set bare siger, jamen lad falde, hvad ikke kan flyve, uden at have netop en vurdering af de langsigtede konsekvenser for Københavns Lufthavn, men også for alle de erhvervsdrivende i Danmark, der i dag kan gå ind og sætte sig i et fly netop og blive flået direkte ud i verden, uden at skulle via Stockholm eller Amsterdam eller lignende.
Thomas Bjørn?
Jamen, altså, jeg synes, det er lidt savner. Det er sådan set, at man forholder sig til konkreterne. Det er, at SAS har en plan for at genskabe selskabet, og i øvrigt har den ambition om at være et bæredygtigt selskab og være førende i verden omkring grøn flyvning. Det er en del af den plan, SAS har lagt for SAS.
SAS forward.
Yes. Og pointen er bare, at det, jeg hører politikere og også Sofie Hestorp nu sige, det er, at man altså skal stå klar til med det samme. Vi ved, at SAS har sagt, at de skal have brug for et kapitalskud på 9,5 milliard. Men der burde jo være, synes jeg, at det, der er lidt ærgerligt med det, der foregår, er jo sådan set, at man allerede før SAS har leveret på sin spareplan, står klar med pengene. Det er ikke noget, der hjælper SAS. SAS har brug for at lægge en plan, der gør, at selskabet kan stå selv. Og så vil jeg egentlig sige, at så kunne man netop have staterne måske som strategiske ejere. Vi må jo lige se, om svenskerne går helt ud, eller om de drosler ned på ejerskabet. Men lige nu er vi altså ved på forhånd at afgøre, at den danske stat i en eller anden form skal gå ind med en masse milliarder, uden vi i øvrigt har set SAS levere på sin spareplan.
Men Thomas Bernd, det skal jo også blive hørt. Altså, svenskernes holdning til det, der bliver, de er jo glade for at prøve at udkonkurrere København som knudepunkt, og de vil gerne have Stockholm som Skandinaviens hovedstad. Og det har de sikkert også vist. Så de har simpelthen en egoistisk interesse i, at det går ned for SAS, og så må de danskere betale for det eller råde med det.
Jo, men ja nej. Altså, man kan jo sige, at vi har jo, Sydsverige er en del af den her, altså, vi har jo en region, der egentlig er pænt stor, det meste af Danmark, og så har vi jo også Sydsverige, som er et attraktivt sted. Så derfor er Københavns Lufthavn jo ikke bare en ligegyldig lufthavn som sådan. At svenskerne går ud af SAS, tror jeg, jeg har ikke set alle begrundelserne, men jeg tror, nogle af begrundelserne er jo sådan set også en erkendelse af, at SAS sådan set skal stå alene som selskab.
Hestorp Andersen, undskyld. Var det ikke bedre, at vi brugte de der 9,5 milliarder kroner til at forbedre infrastrukturen omkring lufthavnen? Altså, så får man da lidt for pengene, og i stedet for ned det der dybe hul, og så er det måske mere attraktivt. Okay, der forsvinder måske en tredjedel af aktiviteterne, men der kommer jo tilbageløb. Altså, nogle af de der ruter, det vil jo andre selskaber jo udfylde, det ved vi jo, selvfølgelig vil det, fordi der er selvfølgelig lukrative ting og sådan noget, og så er vi fri for at komme tilbage her hver anden tredje år og fylde op i kassen. Var det ikke en model?
Altså, det her er jo ikke den sidste gang, eller første gang, at SAS er ude i en kæmpe stor sparerunde.
Nej, det...
Og jeg har jo ikke sagt, at jeg har noget til hinder for, at man kan nå i mål med mange af de investeringer og muligheder, man har. Men man har jo netop brug for fra SAS' side, ud over at skulle gå ud i sparerunder, har man jo også brug for at sikre sig, at der rent faktisk er en efterspørgsel, efter at man ligger sine knudepunkter i København i fremtiden. Og det er jo der, hvor man kan være bekymret, fordi de selskaber, der er rundt omkring i verden, som vi kender som knyttet op på for eksempel Air France eller KLM eller andre, altså som vi kender, der er knyttet op på de enkelte lande, det er det jo, fordi der er stærke udgangspunkter og knudepunkter i de lande, som de oprindeligt startede i. Og det er jo det, vi må anerkende, at vi kan sagtens tro, at vi kan fylde ud med nye flyruter, men spørgsmålet er, om de flyruter, det er flyruter, der bringer os direkte ud til de destinationer, vi har interesse i.
Det gør de jo, altså det kommer jo, hvis markedet vil det. Hvis der er et marked for, at dansk erhvervsliv skal flyve direkte fra København og til Boston, og der er penge i det, så skal der nok også være en flyve.
Jo, men det er jo ikke det samme som, at den flyver hver dag direkte til New York eller direkte til Boston. Så kan det være, at alle andre gange, der vil man have en interesse i for Norwegian, at man skal flyve via Oslo først, eller man skal flyve via Stockholm, eller hvis det er et tysk firma, at man skal flyve via Frankfurt eller andre steder.
Hvad siger du
til? Og det er jo fair nok, men, altså, men det laver ikke om på, at vi bliver nødt til at tage det alvorligt. Og jeg har ikke sagt, at vi skal putte 9,6 milliarder kroner ned i SAS, men jeg har sagt, at vi bliver nødt til at tænke over konsekvenserne, hvis vi i fremtiden ikke længere har et selskab, der på den måde er knyttet op til og levere til det danske erhvervsliv.
Og hvad siger du til det, Thomas Berthe Henriksen? Vil du gerne omkring Oslo, inden du skal til New York og sådan noget? Gider man det ikke?
Jamen, det vil man da nødig. og der er jo altså også profitable ruter, og vi ser jo, at København er knudepunkt. Det, man bare må sige, det er, at jeg savner sådan lidt, at vi kommer ned i materien. Hvad er det, man præcis forestiller sig? Er det et kapitalindskud? Er det et bidrag til den løbende drift, hvilket formentlig er i strid med EU-retten? Fordi at hvis stater begynder at proppe en milliard ind om året, så har vi balladen. Og det er jo derfor, at vi har jo selv besluttet, at vi gerne vil have et sted, hvor danskerne kan komme billigt ud og rejse. Og de dage, hvor vi havde et monopolselskab i Lufthavn, de er så døde for årtier siden. Ja. Og her, der hører vi altså nu politikere sige, at vi skal redde SAS. Men bunden er jo, at hvis vi for eksempel ikke får overenskomster, som gør, at SAS kan være rentabel, jamen så har vi ikke noget SAS.
Nej.
Og derfor er forestillingen om, at politikerne kan redde SAS, uden at vi får de samme problemer. For hvis vi nu går over og så sammenligner DSB, jeg tager eksemplet igen. Det er ekstremt dyrt at drive noget, hvor du skal købe meget, meget dyre maskiner, altså flyvemaskiner og tog. Og hvis man laver fejlinvesteringer, så ødelægger det selskabet.
Altså, ja, Sofie Hestorp, jeg er også en lytter, der hedder Kasper Kork. Han spørger simpelthen bare helt, og det er nok et spørgsmål til dig. Kan vi ikke få et svar fra dig, Sofie Hestorp, hvor pengene skal komme fra? Og hvad skal prisen være? Hvornår er den rigtig for at have det her sådan planøkonomiske selskab?
Nu skal man huske på, at det er hverken, jeg sidder jo ikke i Folketingets finansudvalg,
nej,
eller
skal
sidde og forhandle den her aftale,
kommune,
og jeg
ejer heller
ikke noget flyselskab i dag.
Nej.
Det, jeg kan gøre som en vigtig aktør, altså, og det er Københavns Kommune, når det handler om, hvordan tiltrækker vi turister til Danmark, hvordan sikrer vi, at de internationale investeringer, der i dag kommer til Danmark, hvor at 80% sker via København og hovedstadsområdet, at vi også fastholder det i fremtiden til gavn for hele Danmark. Og der siger jeg jo, jeg synes, tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man kigger på konsekvenserne af, hvis SAS ender med at gå nedenom og hjem, eller lave en forretningsmodel, der betyder, at en tredjedel af alle aktiviteterne forsvinder fra Københavns Lufthavn. Min interesse ligger i, at Københavns Lufthavn fortsætter som den helt essentielle knudepunkt og infrastruktur. Og nu blev det sagt før, jamen det har svenskerne også en interesse i. Nej, det er ikke det, vi har oplevet i de mange år, jeg har aktiveret.
Jeg sagde, hvis du er det, at svenskerne har en interesse i at ødelægge det.
Ja, det sagde du, og det er jeg mest enig med dig i, Torben Steno, fordi det, vi har set igennem de seneste mange år, når vi arbejder i Greater Copenhagen-samarbejdet med kommuner og regioner hen over Øresund, det er jo faktisk, at den svenske stat ofte ikke har et særligt stort øje på de mange mennesker, der bor i den sydlige del af Sverige, og den vigtige infrastruktur, der er.
Jamen, det er det enige.
Det er vi alle enige om.
Danmark og Sverige.
Altså, svenskerne kommer ikke med gaver til københavnerne. Nej, det gør de ikke.
Løsningen er, at vi får Skåne tilbage.
Det gør de ikke,
ja,
og det har de heller
tilbage
gjort
til
tidligere.
Godt. Sofie Hestorp, tak fordi, at du tog dig tid til at være med i den her meget, meget vigtige debat. Og vi lander på, at vi er tre her, og så kan du også tilslutte sig. Skåne tilbage til Danmark, det vil løse mange problemer.
Tak fordi du kom, Thomas Bjørn Henriksen.
Du så.
Ja, og vi mangler jo at få afgjort, hvem der skal have ugens fidusbarns. Vi har to kandidater. Nogen, der slet ikke har været med i opløbet, det er Fredericia Kommunes tidligere borgmester, Jakob Bjerregaard, og kommunens tidligere kommunaldirektør, en kvinde, hvis navn jeg har glemt. Det er heller ikke det interessante. Alle har måske set den video, hvor de dansede sådan meget tæt, og der blev antydet, at de havde et forhold og så videre. Der har de i hvert fald, er det sådan, at der har været den her sag om, at de blev tiltalt og... Der har jo været den her undersøgelse fra statsadvokaten, om hvorvidt der kunne rejses en straffesag i forbindelse med en køb af en byggegrund. Det var Jacob Bjerregaard, der mente, at han havde købt at Bjerregaard havde købt en byggegrund i Fredericia på sådan nogle forhold, der er ligesom, hvor de almindelige regler var ligesom sat ud af kraft. Men nu har statsadvokaten Viborg altså truffet afgørelse om, at der altså ikke er beviser til at kunne rejse en straffesag. Og det er de selvfølgelig heldige. Det er selvfølgelig nok glade for. Man kan sige, at det er jo en sag, der har været...
Den har fyldt en del, ikke? Og Fredericia er kommet på landkortet, som værende en af de mest mærkværdige kommunaldirektør, kommuner i Danmark.
Kommunaldirektøren hed jo Anne-Marie Sarkobro. Men man kan sige, at Bjerregaards politiske karriere, den er jo slut.
Ja.
Og kommunaldirektøren skal nok der nu også er suspekt, eller hun er jo ikke kommunaldirektør mere. Hun har formentlig, jeg ved ikke hvad hun laver i dag, men hun er næppe kommunaldirektør andre steder, så det har haft visse konsekvenser for de to den her sag, selvom de jo altså ikke nu bliver tiltalt på grund af manglende beviser. Sådan er det. Men
siger og skriver 9 minutter tilbage af den her udsendelse, og det vælter i dig, og jeg er meget glad for alle de meget aktive, ikke lyttere og seere, men trods alt kun lyttere, der er her hos os, der mener noget om mangt og meget i det, vi har talt om i dag. Og jeg vil lige læse en af dem op. Den kommer fra Lars Holmgaard Bak. Når selv kronprinsen flittigt bruger irriterende anglicismer om sine egne aktiviteter, så ser det sort ud for det danske sprog. Hans event hedder jo ikke et kongeligt løb, men Royal Run, hvor man ikke kan løbe en mil, men one mile. Og jeg vil gerne sige, at Lars Holmgaard Bak, jeg er så enig, altså, at det er helt... kronprinsen taler for en kronprins at være et ret rent ringe dansk. Og det synes jeg faktisk, han burde tage og tage sig lidt sammen. Men han er, Frede er jo sådan en flink og rar mand, nærmest harmløs, og det er der jo så mange, der synes, at gør, at man ligesom kan bære over med hvad som helst. Men hvis ikke kongehuset kan være med til at stå vagt om det danske sprog, så synes jeg, at der er noget galt. Og i måde kan man sige, at dronning Margrethe har været god til, så er det det. Så er der Bjarne R. Rask, der lige, og det vil jeg sige, det er også fordi, jeg kan mærke, hvor meget jeg er enig, det er, at han skriver omkring de her forfærdelige udtryk, som vi bruger hele tiden, og det er ikke med på Djøfs liste, men det er tapper ind i. Det er godt nok også et slemt udtryk. Så der er jeg enig. Og så er der jo så alligevel en person, som har leveret noget i denne her uge, som jeg var lige ved at nominere til en fidusbamse. Men jeg har så alligevel ikke gjort det, eller jeg har ikke gjort det, fordi der er så mange andre gode bud. Men det er klinisk psykolog, PhD og specialist i psykoterapi, Morten Fenger. Og han har skrevet en kronik i Kristeligt Dagblad, som handler om, hvordan de her helt, helt utrolige grusomme antal stigninger af børn, der lider af ADHD, hvad er årsagen? Og der har jo været med mig, at der er karakterpres, og der er kærestesorger, og der er det ene og det andet, der er årsagen til, at der er så mange børn, der har ADHD og mistrives. Men Morten Fenger, han har simpelthen nået frem til, at det, som er problemets årsag, det er skærmtid og forældrenes mangel på indgreb, der bærer hovedårsagen til den massive mistrivelse. Det er ikke institutionerne. Og da jeg bed mærke i det, da jeg læste det i Kristeligt Dagblad, så var det også fordi, at jeg i pinsen var til en barnedåb, hvor vi selvfølgelig sad og talte om børn. Og der mødte jeg så et forældrepar, der simpelthen har det problem, at deres 12-årige datter stort set aldrig sover igennem, fordi hun er kommet på Snapchat og TikTok. Og så der kommer beskeder og notifikationer og alt muligt hele natten. Og de kan ikke, og så har de prøvet at tage telefonen fra hende og sige, kan vi ikke arbejde med, at du ikke har telefon om natten, hvorefter barnet går fuldstændig amok.
Jamen, så må de jo
tage det slagsmål.
Jamen, det er jo, men er forældre jo.
Det kan du da godt sidde og sige til mig, men jeg tror nok, at hr. Morten Fenger her har fat i noget her, som jeg synes er ret vildt, at det faktisk er de der forbandede mobiltelefoner og vores kultur omkring dem. Og det er jo også noget, som vi kender fra os selv, fordi hvornår lægger vi den fra? Vi så ikke sover om natten, det må vi jo så selv om. Men det er jo vildt, at det simpelthen er sygdomsfremkaldende. Og ADHD, som han skriver der, altså hvis man ser på bare de sidste 4 år, er antallet af tilfælde helt vildt steget.
Jeg kender ikke teorien. Jeg synes, der er mange gode ting ved mobiltelefoner og skærme.
Ja.
Der er også mange irriterende ting. Altså, jeg har for eksempel den seneste tendens. Det er, når man sidder på restaurant, og så har forældrene taget deres lille purk med, og så sidder de og skruer helt op for hvad hedder det, lyden, så vi kan følge med i børnefjernsyn. Eller TikTok-videoer og så videre. Og det er sådan helt acceptabelt. Jeg var i Paris, kan jeg huske, hvor min kone og jeg, vi lavede nærmest ravage, da vi vendte os om og sagde, nu gad vi fandme ikke høre på de spanske møgunger, som var på den samme turistrestaurant som os andre. Og nu må de fandme slukke. Altså, vi skulle sidde her og nyde vores mad, og de gad ikke engang skrue ned for fjernsynet. Altså, folk betragter det offentlige rum som deres dagligstue. Det vil sige, at de tænder. Og jeg er med på, at når man taler telefon, så kan man tale telefon i kort besked, men at man sidder og skruer helt op i S-togene, på restauranter og sådan noget, som om det er, og så skal vi alle sammen være tvangsindlagt til at høre på det, eller i flyvemaskinen, det går bare ikke. Og jeg vil bare sige til alle jer forældre, altså det er fint, at lille Peter har en iPad med og skal underholdes, så skru dog ned eller ofre nogle penge på nogle hørebøffer.
Tiden iler. Jeg vil lige citere den gode Morten Fenger. Og han skriver, den massive og hurtige sansepåvirkning fra elektroniske medier og uvedkommende støj skader barnets modtagelige hjerne og modarbejder, at barnets nervesystem kan gå i vellykket synkronicitet med far og mor og senere med andre mennesker. Fremtidens børn med ADHD, mistrivsel, psykiske problemer vil sandsynligvis være følgevirkning af et samfund, hvor det digitale omsorgssvigt har erstattet det menneskelige omsorgssvigt. Vi vil se flere børn, hvor livsnødvendige, stabile omsorgsrelationer og et afbalanceret analogt liv er blevet fortrængt af den digitaliserede verden og dets interessenter. Tak skal du have, Morten Finger, for
Torben Steno.
Vi skal lynhurtigt tage en pause.
Jeg har meget, meget, meget stor sympati for Adrian Hughes bandbulle, eller ja. Opfordring, eller hvad man kan sige.
Det er der også mange lyttere, der har.
Men jeg synes godt nok, at Rune Lunds indsats batter noget mere i samfundsøkonomien.
Altså, ja, og i, hvad skal man sige, det er en politisk præstation.
Det vil jeg sige. Altså, det synes jeg er lige en tak vigtigere. Så jeg vil sige, at jeg synes, at Rune Lund skal have fidusbamsen.
Jeg vil også sige, at der er jo et eller andet særligt over at give en fidusbamse til et ovenikøbet et medlem af Folketinget for Enhedslisten, som udretter noget politisk fornuftigt. Der er faktisk kun Christian Juhl, der har fået den før, og så mener Nikolaj Willumsen også en gang.
Pernille Skipper måske. Så nu er det. Det borgerlige højreorienterede program har givet fidusbamsen til en for Enhedslisten.
Vi to højre radikale helt vanvittigt usympatiske, onde mennesker. Vi giver en fidusbamse til Rune Lund.
I teknikken sad Josefine M. Hansen. Det er imponerende, hvad man kan nå inden på 7 minutter, inden vi går i gang. Og som producerassistent var det i dag Louis Feigenberg.
Og så kan jeg bare sige, at i næste uge, der er vi tilbage med den årlige festivalen for den politiske sang i Cordua Steno med Stinus Lindgren og Marie Bjerre.
Tak for det.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.